ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ 25 ሚያዝያ 2013 ዓመተ ምሕረት ናይ መላእ ላቲን ኣሜሪካን ካራይቢን ኣባይቲ ምኽሪ ብፁዓን ጳጳሳት ሓቆፍ ቤት ምኽሪ ላዕለዎት ሃዋርያዊ ኣካላትን ሊቀመንበርን ኣብ ሜክሲኮ ናይ ትላልነ ፓንቲያ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ካርሎስ ኣጉይረ ተረስን ኣብ ሃዋርያዊ መንበሮም ተቐቢሎም ከም ዝዘራረቡ ነቲ ዝተኻየደ ርክብ ዝተኸታተላ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ሞኒካ ዚሮታ እንክሕብራ ድሕሪ እቲ ዝተኻየደ ርክብ ብፁዕ ኣቡነ ካርሎስ ኣጉይረ ረተስ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እቲ ርክብ ብሓቂ ደስ ዘብልን ዓርክኻን ናይ ቀረባ ኣብ ላቲን ኣሜሪካን ካራይቢን ኣብ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ምሳኻ ተዋፊሮም ዘገልግሉ ዝነበሩ ካብ ቀደም ኣትሒዝካ እትፈልጦም ኣብ ናይ እምነት ተመክሮ መካየድትኻ ዝነበሩ ድሓር ተኽታል ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ዝተሓርዩ ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ክትራኸብ ክንደይ ደስ ዘብልን ብፍላይ ድማ ነቲ ተሰኪሞሞ ዘለዉ ዓብዪ ሃዋርያዊ ሓላፍነት ብግቡእ ንምክያድ ብሓልዮት እግዚኣብሄር ይፍፅሞ ከም ዘለዉ ኩሉ ዝርዮ ዘሎ ሓቂ ዝምስክር እዩ ኢሎም ኣብ መላእ ላቲን ኣሜሪካን ካራይቢን እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ተመክሮ ንኩላዊት ቤተ ክርስትያን ዝሕይል እዩ ምስ በሉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ብራዚል ዝካየድ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ተረኺቦም ዝህበዎ ስልጣናዊ ምዕዳንን ኣስተምህሮን ስብከትን ብዓብ ሃንቀውታን ክፉት ልብን ኢና ንፅበዮ ዘሎና። ስለዚ እቲ ኣብ ብራዚል ዝፍፀም ዓለም ሓቆፍ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ነቲ ቅዱስነቶም ምስ መላእ ላቲን ኣሜሪካን ካራይቢን ዘለዎ መንፈሳውነት ምትእስሳር ርእየት ሃዋርያዊ ግብረ ነልዎ ዘሕይል እዩ ምስ በሉ ካብ ገጾምን ምዕዳኖምን ኩሉ ዝብልዎን ነቲ ተቐቢሎምዎ ዘለዉ ዓብዪ ናይ ሮማ ጳጳስን ንተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ሃዋርያዊ ሓላፍነት ብሉፅ ኣፍልጦ ዘለዎም ዓብዪ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እዮም ኢሎም ቀጺሎም ኣብ ብራዚል ናይ ካምፖ ግራንድ ሊቀ ጳጳሳት ናይ መላእ ላቲን ኣሜሪካን ካራይቢን ኣባይቲ ምኽሪ ብፁዓን ጳጳሳት ጠቕላሊ ቤት ምኽሪ ምኽትል ሊቀ መንበር ብፁዕ ኣቡነ ዲማስ ላራ ባርቦሳ ብወገኖም ድሕሪ ምስ ቅዱስ ኣቦና ዝተኻየደ ርክብ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ እቲ ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝተኻየደ ርክብ ኩነት ጥልቂ ሱታፌን ሕውነትን ዝዓሰሉ ከም ዝነበረን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ንክኾኑ ቅድሚ ምሕራዮም ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ናይ ሓባር ናይ እምነት ጉዕዞ ዝፈልጥዎምን ብፍላይ ድማ ኣብቲ ብዛዕባ ሲኖዶስን ላቲን ኣሜሪካን ካራይቢን ጠቕላሊ ቤት ምክሪ ብፁዓን ጳጳሳት ኣብ ዓለም ሓቆፍ መዳይ ዘለዎ ተራን ድሕሪ እቲ ብዝተፈላለዩ ናይቲ ጠቕላሊ ቤት ምክሪ ብፁዓን ጳጳሳት ዝሓቕፎም ሃዋርያዊ ድርገታት ኣቢሉ ኣብ ዘካየዶም ኣኼባታትን ትርጉም ቅዱስ መፅሓፍ ኣብ ላቲን ኣሜሪካን ካራይቢን ብቋንቋ ስፔን ኣብ ዝዘተየን በዚ መሰረት ድማ ናብቲ ናይ ሓባር ሰነድን ምብፃሕ ኣብ ብራዚል ኣፓሬሲዳ ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተኻየደ ናይ መላእ ላቲን ኣሜሪካን ካራይቢን ኣባይቲ ምክሪ ብፁዓን ጳጳሳት ጠቕላሊ ቤት ምክሪ ሓምሻይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ዝነበሮ ተመክሮ ብሓባር ዝተኻፈሉ እዮም ቢሎም ብቀረባ ዝፈልጥዎም ከም ዝኾኑ ሓቢሮም ኣብቲ እዋን ዘስምዖ ዘረባን ዝሃቦ ትንተናን ብሓቂ ዓሚቕ ከም ዝነበረ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ። ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዕ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ነቢያዊ መንፈስ ዝተበገሰ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት መደብ መሰረት ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ብራዚል ክካየድ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 ወሲኖም ከም ዝነበሩን እዚ ውሳኔ እዚ ንገዛእ ርእሱ ነቢያውነት መንፈስ ዘለዎ ኮይኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ዝተሓርዮ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብታ ዝተወለዱላ ላቲን ኣሜሪካ ቀዳማይ ዓለም ሓቆፍ ሃዋርያ ምብፃሕ ንኸካይሉ ዕድል ፈጢሩ ኣሎ። በዚ ምኽንያት እዚ መላእ ናይ ላቲን ኣሜሪካን ካራይቢን ብፁዓን ጳጳሳት ኣብቲ በዓል ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ኣብ ቅዱስ ኣቦና ዙርያ ካሓብሩ እዮም እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምሕትት ኣጠቓሊሎም